Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja pole midagi parata, järjekordne nädal on alanud ja kestab tema ilmselt ka lõpuni. Vähemalt prognoosid on niisugused ja mis selle tulemus on, tont seda teab. Jah, uudiseid meil on. Kui võtta lahti rahvusringhäälingu leht, siis Rainer Saks ütleb, et Ukraina on teadlikult valinud kurnamislahingute taktika. Ukraina üritab sõdida nii, et nende vägede inimkaotused oleksid võimalikult väikesed. Selle peale tahaks öelda küll, tohoh, ma ikka olin natuke teisiti aru saanud. Hea küll, loll nali, aga ikkagi nali. No, alati võib ju võtta artiklist mõne lause ja keerata selle niipidi, et ei tahaks üldse mõeldagi, et maailmas on niisugune hull, kes võib ta niipidi keerata. Aga igal juhul Ukrainas pidavad lähtuvad nädal kaks veel kaitsest ja siis üritavad hävitada Vene poole üksusi ja nende tarne ahelaid. Nii rääkis julgeoleku ekspert Rainer Saks. Ja kindlasti on tal õigus ja umbes niimoodi lähebki. Saksamaa liidukantsleri toetus olla langenud rekord madalale. Vaat, millest sõltuvad igasugused toetused? Teed ja korraga selgub, et toetus on kas hüpanud taevani või kukkunud madalamale kui Estonia kaevanduse kõige sügavamad šahtid. Võibolla nii, võibolla teisiti. USA julgeoleku eksperdid, see on ka pealkiri rahvusringhäälingu lehelt, ütlevad, vähemalt siin on kool on vahepeal, Balti riikide kaitsestrateegiat tuleb muuta. See on huvitav pealkiri, sest jääb üle ainult küsida, kes muudab, kes otsustab, et Balti riikide kaitsestrateegiat tuleb muuta. Kaitsestrateegia on üldiselt niisugune sõna, strateegia on ikkagi suur eesmärk, mille nimel tegutsetakse ja kui see eesmärk oli end lõplikult ära kaitsta, mida siin siis veel muuta tuleb, või on küsimus juhtimises, või on küsimus jah, Balti riikide kaitsestrateegiat tuleb muuta ning NATO peab olema valmis nende täie mõõduliseks kaitseks ka siis, kui Venemaa sissetung tundub ebatõenäoline. Niimoodi siis ütlesid USA ja Leedu julgeoleku eksperdid. Ma täitsa usun seda. Loomulikult parabellum ole valmis see, et sa väidad, et tänase seisuga mul ei tule joosta bussi peale kartes maha jäämist. See ei ole mingi õigustus. Käimist, jooksmist tuleb harjutada ikka, sest pea see päev ei tule, kui sul tuleb joosta. No hüva, mitte bussi peale, aga Tallinnas trammi peale või Jõgeval rongi peal, ma muide ei teagi päris täpselt, kas Jõgeval rongid käivad, aga minu meelest oli seal küll raudtee värki. See on ilus pikk artikkel, kus on räägitud USA sõjalise strateegia uuringute instituudi professor John R. Denny jutust ja tema jutust pidavad selguma, et peab NATO peab Balti riikide kaitseks rohkem pingutama. Need kõik on niisugused väga toredad sõnad. Ja ühel hetkel võib ju mõni ekspert välja mõelda ka, et nüüd on käes aeg, mil NATO peab Balti riikides hakkama panustama, sest need kõnekatked on muidugi toredad. Sinna juurde tuleks näidata veel mureliku näoga inimes, kes räägib ja oma jutu kestel ikka aegajalt noogutab ka, andes oma sõnadele rohkem veenmust. Muide, kui see ei puutu asjasse. Kui inimesele midagi tahta sisendada ja selle jutu ajal pidevalt ka noogutada, siis inimene hakkab kergemini uskuma. Astrid Kannel, Kiievis. Õhuhäire peale keegi enam varjendisse ei jookse. No, see on muidugi tore tähelepanek. See näitab, et distsipliiniga on seal kandis nagu ilmselt Eestis. Pane meil siin pasunad uugama, mitte keegi ei jookse kuhugi. No meil on muidugi võibolla teine põhjus, me ei tea, kuhu joosta, aga kui ei jookse, võibolla siis tehakse ka trahvi, mine sa tea, järelikult, kui meil hakkab õhuhäire pihta. Esiteks, kui paljud usuvad, et tegemist on õhuhäirega ja mille poolest, no jah, õhuhäire on ainukene, mille peale praegu uugama saab hakata ja kas trahvi vältimiseks piisab ka sellest, kui teha põlvedaste jooksu paigal? Ma tean, hulk inimesi juba vihastab, et ma ei saa millestki aru, aga ega ma ei mõnita kedagi, ega ma ei lollita kedagi, ma lihtsalt hoiatan võimaluse eest, et Eestis võib tulla õhuhäire ja mitte keegi ei tee midagi, sest keegi ei tea, mida teha. Mõni võibolla kirjutab kaebekirja kohalikule omavalitsusele või helistab, et kuulge, lõpetage oma loll pull, mul kõrvad tead uugavad juba. Mina ei saa, mul laps ei saa magada ja nii edasi. Aga kui see oleks tõesti päriselt õhuhäire, siis võiks ju midagi teha. Meil siin vabanduseks on öeldud, et minge oma maja keldrisse. Just nagu oma maja kelder oleks siis pääsemisvõimalus. No ei ole. Meil ei teata suurt tõepoolest midagi, mida teha. Noh, jumal tänatud esmaspäevast, see on siis tänasest tõusevad piirkiirused eraldatud sõidusuundadega riigi teedel. See tähendab, et riik võimaldab meil õhuhäire puhul kuhugi kiiremini kihutada, ilma et ei plõksataks just pilti. Jah. Ei ole hea see olukord ja noh, üldiselt võib aasida lõõpida, rääkida reipalt ja rõõmsalt, varjates sellega tegelikku ebakindlust. No hea küll, ütleme, et minu aastakäigul on juba üks kõik, aga lastest on kahju, ma ei tea, mida peab tegema näiteks üks meie kaitseväe üksus või kuidas neid piiratud alasid nimetatakse, kui korraga hakkab huugama õhuhäire. Tõenäoliselt keegi ütleb, et pange see kuradi undamine vait, ma sain aru, poisid kõik rivisse, siis mõtleme välja, kuhu poole me marssima hakkame või mida me teeme. Ja umbes nii see võib välja näha ja peale selle, head inimesed, see õhuhäire, jah, tema oli teise maailmasõja ajal ja traditsioone võib ju jätkata, aga kas sellest on ikka nii palju kasu, kui ise ma rääkisin, mis sellest kasu võib olla. Samas, Kurjad keeled räägivad, et soomlased teevad ikka varjendeid ja veel mõni aasta ja on igale soomlasele varjend, kui soomlaste arv ka plahvatuslikult suurenema ei hakka ühel, teisel või kolmandal põhjusel. Muidugi tasakaal maailmas on meeletult muutunud. Ärge nüüd jälle tormake kohe kööki palder ja nii hankima või ma ei tea, mis on praegu. Praegu on ju kaasaegse palju rahustavamad vahendid, kui vanal hallil ajal oli palderjan, mis lõhnas nii, et kogu maja kassid tahaksid su korterisse trügida, kui sa tarvitad palderjani. Ja palderjan on seotud kasse huvitavate lõhnadega. Aga jah, maailmas tasakaal on paigast ära. Kuulsin mida, kuidas keegi, noh, võrdlemisi ahastavalt õhkas. Oi, ei olnud see ahastav, oli see üllatus, tont seda emotsiooni teab. Alati ei oska öelda ka, aga õhatus oli umbes selline. Maailma lõpp on käes. Nüüd ei olegi kõiges süüdi enam juudid ja vabamüürlased. Nüüd on süüdi hoopis venelased. See tähendab, et palju, no ma ei tea, siukest esoteerilist või imeliku kirjandus tuleb vaata, et ümber teha. Ei ole enam juudid ja vabamüürlased, nüüd on venelased. On nagu on. Usutavaid ja uskumatuid asju on palju ja kuidas neil vahet teha. No teate, head inimesed, ma võin teile rääkida muidugi vale levimise mehhanismist, et kui torgata, siis läheb ka kuulujuttudena mühinal laiani. Eriti kipuvad inimesed ju uskuma igasuguseid sala, muinas ja muid imelikke juttu. Kuulu jutte näiteks, sala, muinas, kuulu. Saad need käima panna, oh jop, inimesed usuvad tõesti kõige parema meelega seda, mis neile kõrvas sosistatakse ja millele lisatakse ära kellelegi ütle. Ja vaat siis läheb lahti. Ja te tahate, et ma tõestaksin, tõestan küll, mina siin mõirgan täie häälega, mitte. Te keegi ei usu või õigemini teeb näo, et ei kuulagi, ei teagi, aga mõistab hukka ja üldse ei usu. Ot see on inimese omadus, siukese inimese omadus, kes viljeleb eestikeelset suhtlust. Ot kui ilus ütlemine jälle. Sain mina kirja ja kirjutaja. No see on muidugi edasi saadetud kiri, nii et see, kes algmaterjali kirjutas, võiks mu nüüd kohtusse kaevata vaikse nohinaga, et tema teadmata avaldatakse tema materjale, aga see oli kopitud Facebookist. Kiri algab sõnadega. Kas teadsid? Enne kui ma edasi loen, ma võin öelda, teitsa julmalt külmalt ei teadnud. Saarema valla valitsus on asutatud 4 aastat tagasi. No läbi heda selle ma tuletaksin. Lähme edasi. 2021. aasta 4. kvartalis kuulus meeskonda 407 töötajat. No selle võib ka kuidagi veel välja kannatada. Kellele maksti keskmist töötasu hinnanguliselt? Nüüd hoidke dokument vastu tabureti 4020 eurot kuus. Tahaks ka Saaremaale palgale saada või tööle või kuidas nad seda nimetavad. Deklareeriti mida ja kuidas. Riiklikud maksud. 2,566,625 eurot. Tööjõumaksud 2,747,173 eurot. Maksustatav käive No kapitaalne. 175 613 eurot eelmiste arvudega võrreldes. Kui kokkuhoidlikult elatakse. Ja ikkagi kirjutab kirjutaja, on Saaremaa inimeste keskmine palk üks madalamaid Eestis. Eelviimasel kohal. Peaks välja uurima kamba peale, kes see siis viimasel kohal on. Aga noh, on nagu on. Enamus saarlasi teenib netto tasu alla 1000 euro kuus. Põhjusi, miks nii on, on võimalik leida. Faktiliselt. No faktiline on ka juba päris hea. Aga küsimus on selles, miks töötavate inimeste netopalk ei tõuse ja mida oleks selleks vaja teha, et saarlaste palganumber ja elatustase tõuseks? No jätta sisse kirjutus Saaremaale ja ise kolida. No tähendab maksusid maksta Saaremaale, ma ei tea, see käib vist ikka sissekirjutuse järgi, ise kolida Hiiumaale. Või no kui Hiiuma ei sobi, siis võiks ju teha ühe dessandi kuhugi Harjumaale või umbes sedamoodi. Ja siit tekibki küsimus, et ma ennist ka juba näppisin natukene seda teemat. Tõde ja vale. No alati võib öelda mõne asja peale, et ega ma ei öelnud, et see on tõde. Ma ütlesin, et see on tõsi. Ja mis erinevus neil on? No tõde on midagi ilmselt kapitaalsemat, mis täna kindlasti kehtib. Aga tõsi on. No mõelge ise, sõnastage ise, see on päris huvitav. Tõde võib olla näiteks midagi, mida varjatakse ja millest ei taheta rääkida rahvale või rahvamassidele või isegi ka otse ja oma vahel või millest räägitakse nii nagu vanasti öeldi läbi lillede. Sest no näed, siin viimati hakkas mul silma Tarja Halonen, kes ütles midagi eestlaste kohta otse. Ei, seda tuleb öelda luuleliselt nagu Bütsantsis vanal ajal või umbes nii. Ma olen korduvalt öelnud, et poliitik ei valeta mitte kunagi. Poliitikul on lihtsalt rohkem tõe variante kui sul. Sa ei suudagi nii palju välja mõelda tõe variante, kui suudab poliitik. Ja kuidas ta seda öelda oskab? No tuleta meelde siin teise maailmasõja aegseid Nalju Hardi Tiiduse esituses. Nende hulgas oli ka pooled meie tankid ründavad idarindel, ülejäänud kaks on reservis. Kui see esimene pool saata kindral staapi, ja kui lugeda ära palju tanke alguses oli, siis ja ei saa nemad peksmise peale ka aru, miks need tulemused seal rindel on niisugused, nagu nemad täpselt on. 2016. aastal kirjutas Telegram ja meie oma Telegram selges eesti keeles. See oli üks pealkiri, ma ei hakka seda pealkirja lahti lõikama, aga tõde, mida munatööstus ei taha, et sa teaksid. Ega siin ei ole midagi, on ju igavane ports tööstusi, kus on avalikud saladused ja isegi kui neid avaldada, siis ühe hooga inimene parajalt tühja pilguga, kui ta loeb, ei saa sellest aru. Näiteks võtame kas või need karukeste kujulised kommid, mis on. Või üldse tõenäoliselt enamik pisikomme. Me võime nad võtta ja tõdeda. No vaadates tehnilisi andmeid, et sõltumata värvist on nad kõik ühe maitsega. Nende koosseisust sõltub see maitse. Aga inimene ütleb, et ei, vaat seda värvi on parem ja tõenäoliselt pruuni värvi komme, mingisugused M ja Mil vist oli see, et pruuni värvi komme oli kõige vähem, sest kui nad, no jah, samas on muidugi igasugused asjad šokolaadis, mis on ühtlaselt pruunid kõik, neid süüaks, aga võt näed, M ja M rehkendas välja, et kõik ikka ei klapi ka. Tõde ja vale. Nende vahel pendeldamine. See on üks igavene jaama. Pannakse käima mingisugune, noh, ütleme nii, et artikkel, kus ühe hooga põrutatakse edasi, joh, haidi, halleluja, avanti, popolo ja nii edasi. Ja mitte keegi ei märka, et iseenesest loogika on kaunis habras, sest kui vaadata ajatelge, millele see mahtuma peab, siis jääb mulje kummaline. Näiteks päevalehe juhtkiri, sõja puhkedes suurenes reformi erakonna toetus järsult, sulgudes taas 30% ligi. Keskerakonna oma vähenes. EKRE reiting jäi endisele tasemele, aga kõige populaarsemaks erakonnaks nagu aasta alguses ta ennast praegu enam nimetada ei saa. Ja nüüd pange tähele, teisi sõnu, ehk siis järelikult peaaegu või, on peaminister Kaja Kallas näidanud ennast parema juhina kui koronakriisis. Et ikka tõesti või? See, et erakondade reiting muutus, no aga ei ole ju veel tehtud ettepanekuid, et nüüd peaks kaitseminister ja kõik muud niisugused tagasi astuma ja Kaja Kallas mundri selga panema, sest tema on Eestis tõeline militarist. No kuidagi, jah, imelikud seos. Et te võite öelda, see ongi nii, sest nii kui sõda läks lahti, nii Kaja Kallas hakkas juhtima vägesid. Aga kui tuletada meelde, Kaja Kallase ütlemisi juhtimise ja muude taoliste asjade kohta, siis, no hea küll, sõitis tema palju ringi, rääkis tema palju juttu, aga ikkagi NATO ütleb, et kolge poisid, siin tuleb kaitsestrateegiat muutma hakata, mis võiks siis tähendada täitsa lolli loogikaga, et see, mis Kaja Kallas rajas, ei ole ikka nii hea ja NATO ütleb, et kuulge, teeme selle nüüd kiiresti ümber. Hea küll, loll nali. On nagu on. Aga nüüd vaatame järgmist artiklit. Vene piiri lähedal elavad soomlased valmistuvad juba evakueerumiseks. No võib-olla tõepoolest. Kokku on Soomel ja Venemaal ühist maisma piiri 1300 kilometrit. Enne koronat ületas piiri igal nädalal tuhandeid vene turiste, kes tulid Soome shoppama ja spaasid külastama. Niimoodi ütleb MTV. Pange tähele nende kahe lause seost. Soomlased hakkavad evakueeruma, sest enne koronat ületas, või noh, kuidagi peavad need laused just seotud olema, eks ole? Pärast Venemaa rünnakut Ukraina vastu on soomlaste mõtted seoses Venemaaga muutunud. Mis puutub siia vahele korona? Võibolla puutub ka ja ma tean, et tuleb veenva näoga inimene ja ütleb, et Need on näitajad, kui suur oli sõprus ja kuidas see sõprus nüüd lirtsti ära kadus ja nii edasi. Soomes kaalutakse praegu NATO-ga liitumist ja sellega seotud julgeoleku tagatisi. Liitumise varjupool on aga Venemaa ähvardused. Tõepoolest on. Venemaa jälle näed ei taha, et Soome oleks NATO liige. Ega NATO laienemine üldse Venemaale ei meeldi. Sellest ma olen saanud tükka aega tagasi juba aru. Aga NATO jälle tahab laieneda, sest võt siin ongi. Et kokkuleppele pole jõutud, mida, kuidas teha. Ja tahes tahtmata tekib siin küsimus, millises süvakihis neid asju paika pannakse, sest väga palju on niisugusi nähtusi, et need ei ole päeva pealt paika pandavad. Isegi see, et mingisugune seltskond punktist A punkti B hakkab liikuma, vajab ettevalmistust. Lausa nõuab ettevalmistust. Imatra pidavad olema kõige kriitilisemas seisus, 26 000 elaniku umbes. Ja nemad loodavad siiski, et Soomes ei juhtu sama, mis Ukrainas ja Vene vägesid pole oodata. Samas muidugi... Tuletan meelde, et valmistuvad juba evakueerumiseks. Mis siis on? Eestist pärit Imatra elanik Kadri räägib, et siiani on Imatrat peetud ohutuks elukohaks. Osa mõtleb endiselt nii, aga paljudel inimestel on tekkinud hirmud. Venemaad ei saa enam usaldada. Inimesed valmistuvad selleks, et peab evakueeruma. Loen mina seda ja mõtlen, et siin köetakse siiski üles hirmu nõrgema närvikavaga inimestes. Jah, sa pead olema kõigeks valmis, aga see ei tähenda, et peab domineerima igal pool sõna evakueerume. Imatra on kannatanud Vene turistide ära kukkumise tõttu. Enne koronat tegid välismaa turistid 2019. aastal Imatrasse 1,9 miljonit külastust. Enamus neist olid venelased. Nüüd siis on turismiga ühel pool. See tähendab, et kas nüüd on, no muidugi, sanktsioonid, värgid, lõpetame turismi ära. Siis see mõjub psühiliselt ka, see pingestab olukorda, sest kui tänavad on märgatavalt tühjemad ja võibolla ka lärmi on vähem, siis see loob õhkkonna vaikus enne tormi. Ei oska mina seda lahendada mingil moel, tuleb lihtsalt ilmselt tegeleda selgitustööga. No Imatra naaber omavalitsuse Lapenranda linnapea Kimmo Jarva ütles, et linn kaotab seoses turismi kadumisega iga päev miljon eurot. Mis linna kohta ta seda nüüd ütles, kas Imatra kohta, kuigi ta on naaber omavalitsuse linnapea või naaber omavalitsus kaotab? Ja selle uudise algallikas on Eestin Enfi. Mis on kaunikesti närvilisi uudiseid välja visanud küll aegajalt ja mille... Uudiste kontrollimisega ma mõnda aega tegelikult tegelesin ka, aga ma lõpetasin ära. Nad on reipad ja rõõmsad oma uudistega, aga jah, eks nad võtavad kuskilt kanalitest uudiseid ja esitavad oma sõnastusega, oma epiteetidega. Ma ei ütle nende kohta midagi halvasti, parem see kui mitte midagi. Aga jah, siit pääseb praegu laiali uudis, et kuulge, eestlased Narvas, hakake valmistuma, evakueeruma, sest Imatra näed juba valmistub ja Lappenranda vist ka või mida pärgel seal tehakse. Kas esimene asi on kartmistahe või kaitsetahe? Loomulikult nõrgemad naised, lapsed, jah, aga täies elujõus mehed võiksid midagi osata. Praegu need torm ja tung kaitseliitu. Isegi selle kohta võib öelda, et parem see kui mitte midagi, sest inimese enesehinnang nii mõneski küsimuses on kõrgem kui ühesõnaga vaim on valmis, aga liha on nõder. Samas võib hakata neid inimesi, kes on kaitseliiduga liitunud, koolitama ja see on suur asi. No minagi näen, ma käisin, oi jummal, olümpiaastal tulin mina Vene kroonust ja siia maani pole mitte mingisugust relva teravmoona värt. Näpus hoidnud, tegelikult ega ei taha ka, aga tean, et kui on häda käes, siis peab. Noh ja eks ühte teist ole meelde ka jäänud näiteks seda, et Vene tank on mõeldud, tollal oli 20 minutiks lahing tegevuseks, siis tuleb ots ringi pöörata ja aapada vai koju, sest muidu lõpeb kütus otsa. Ma ei tea, need 42 või 43 pauku jõuab ehk selle ajaga ära teha, kui ikka higi lahti tõmmata. Ja eks taganedes võib ka midagi paugutada, aga tank ei ole. Nii nagu automaat, relv. Ma ei teagi, mida praegu kasutatakse, aga Kalašnikov sülitas oma magasini tühjaks 3 sekundiga. Mitte oli lõputult ise täituv nagu Hollywoodi filmides. Ja tõsi, mõnel juhul on näidatud ka magasini vahetust, aga no kui võtta need sekundid kokku, mis see plärin käib, siis pläristaja kutil. Peaks ikka vanker magasinidega järel lohisema. Ja tuleme nüüd natukene võikamate asjade juurde, mis on, jah, on nemad nagu on, aga vaat kui nemad nii on, siis pole midagi parata. Prantsuse ajakirjanik, asjalik ajakirjanik, tema oli siis Le Figaro vanem rahvusvaheline korrespondent George Malbruno. No, vanem tähendab seda, et tegelikult kui vaadata sünni aastat, siis see on kaugel minevikus möödunud sajandis ja kutt on 60-aastane, mis ei tähenda, et ta on kehva liikumisega, sest tajudes oma liikumisvõimet, jah, ja mine tea, äkki veel nii tervislikud eluviisid, et pani aga jõusaali ja muud taolist. Igal juhul nimetatud Mabruno tuli Ukrainast koos gruppi vabatahtlike võitlejatega ja ütles niisugusele infokanalile nagu C-News, et kohapealset sõjalist olukorda kontrollivad ameeriklased. Ega tegelikult selles ei ole mitte midagi üllatavat, sest NATO, Ameerika kindralid ja nii edasi ja nii tagasi ja segadust palju ja näed, meie peame oma kaitsestrateegiat ka muutma hakkama. Lihtne loogiline. Küsite, mis elukas on C-News? Aga C-News on Prantsuse tasuta uudiste kanal. See on tasuta uudiste kanal juba 1999. aastast, mil ta käima pandi. Ja sealt siis saab 24 tunni jooksul ööpäevas, rohkem ei mahu, riiklikke ja ülemaailmseid uudiseid. Põhimõtteliselt väidetakse kontrollinud ma ei ole, et see on Prantsusmaal BFM TV järel kõige vaadatum uudiste võrk. See tähendab pingereas teisel kohal, mis on kõva sõna. Ja nimelt, et Le Figaro vanem rahvusvaheline korrespondent Malbro Noom ütles siis, et ta käis Ukrainas koos Prantsuse vabatahtlike võitlejatega, ja kellest kaks olid varem koguni ka ISISe vastu sõdinud. Ega see iseenesest ei ole ka suurem näitaja, ma ei taha kedagi halvustada, aga võibolla ISISe vastu sõdides on ka kokka ja kööki vaja ja mine sa tea neid maitse eelistusi. Hea küll, lõõbin, aga ka see võimalus on olemas, sest näidatakse meile tihti peale. Hirmsaid uudiseid, aga jumal hoia ära, pööra kaamerat teises suunas, sest seal on suhteliselt pilt selline, et jääb üle ainult küsida, mis hirmsat juttu ta ajab. See on nagu Egiptuse püramiidid, aga neid kannatab ka ju pildistada, mis ainult ühes suunas enam vähem. Aga tsitaati ka, Bruno. Nii mulle kui ka nendele võitlejatele tuli üllatusena, et Ukraina vägedega liitumiseks on tarvis ameeriklaste luba, sest nemad on seal otsustajad. Peab ütlema, et mul ei ole selle vastu iseenesest midagi, kui asjaga tegelevad ka need, keda peetakse tippprofideks samas. Eks ta natuke kahtlane ole, kui käsu rünnakuks või taandumiseks annab. Ma ei väida, et ma saan sellest asjast õigesti aru, aga on nagu on. Malbruno ütles, et vabatahtlikud peaaegu vahistati ameeriklaste poolt, kes kinnitasid, et nemad on seal vastutavad. See on muidugi ohtlik lause, sest öelda sõjas, et mina vastutan siin, see on kõva sõna. Ja Marlono ütles, et neid sunniti allkirjastama lepingut, mis pidavad kehtima kuni sõja lõpuni. See tähendab, et kuni sõja lõpuni võiksid mõlemad lepingupooled olemas olla. Tsitaati veel. Kes on seal ülemus? Need on ameeriklased, ma nägin seda oma silmaga. Mulle tundub, et olen seal koos rahvusvaheliste vägedega. Mulle tundus, et olen seal koos rahvusvaheliste vägedega, aga leidsin end silmitsi Pentagoniga. Eks alati võib tunduda niipidi ja olla naapidi. Kuigi praegu niisugune avaldus iseenesest on mõistetav, miks see tasuta kanalis oli sellepärast tõenäoliselt, et kui võtta kas või, et see oleks olnud Le Figaros, siis reklaami käive oleks võinud ju kukkuda või tontea, mis oleks võinud juhtuda avaldus iseenesest. On tegelikult hull küll. Malbruno ütles veel, et Ameerika varustab Ukrainat switchblade kamikaze droonidega. Kamikaze droonidest ma kuulsin ühe ilusa saate kildu. Seda rääkis terminoloogia spetsialist ja ütles, et kamikaze droon on niisugune termin, mida võib kasutada küll, sest lihtsureliku jaoks on see arusaadavam, aga siis tutvustas ta ka nii-öelda militaarsüsteemis käibel olevat terminoloogiat, mis nagu neetud, kuna ma olen lihtsurelik nendes küsimustes, mulle meelde ei jäänud. Ja mis oli, no mis oli nagu tema oli. Ei tule mul kahjuks meelde ka päriselt, mis saade see oli, aga jah, tükk aega teda tuli, ma autos kuulasin ja ilmselt jõudsin mingil hetkel kohale ka. Jah, on juus. See jahuudega sõdimine oli vist Gulliveril või. Ütleb, et salajane CIA koolitusprogramm Ukrainas aitas Kiievil valmistuda Venemaa invasiooni vastu. Mis võib nii olla? Juba 2014. aasta alguses tungis Venemaa Ukrainasse ja annekteeris Krimmi poolsaare. Varsti pärast seda alustasid venemeelsed mässulised Donbassi idaosas separatistliku sõda Kiievi vastu. Peagi sisenisid konfliktiga Vene väed, salamisi ka CIA. See uudis on nüüd niisugune, et tahaks teist natukene lahti võtta ja võib-olla ka ajaloolise ürikuid uurida just seda 2010. aastast käivitunud protsessi. Peab minema ikka mõned aastat kaugemale, sest 2014, kui pauk käis kohe aasta alguses, siis vaadake selleks, et pauk käiks, peab paugutaja riista juba varem kohale tooma. Tema ei saa tulla hiljem. See on ka oma ette loogika. Endised USA ametnikud väidavad, et kui lahingud Donbassis tugevnesid, mida siit annab kokku panna 2014. aasta ja lahingud Donbassis tugevnesid, võib-olla on 2015 käes, tegi väike valitud veteranides koosnev CIA luure teenistus oma esimesed salajased reisid rinde joonele, et kohtuda sealsete Ukraina kolleegidega. Seda kirjutab siis Yahoo, aga võib-olla see Yahoo ei ole ka selline, et aga miks ta siis kirjutada võib, kui ta, jah. Endise CIA kõrge ametniku sõnul oli agentuuril vaja kindlaks teha, kui tugev on ukrainlaste selgroog. Küsimus oli, kas nad lasevad endast üle sõita või seisavad nad oma õiguste eest ja võitlevad. See on tõepoolest ülioluline küsimus. Ma panen tähele, et Eestis on ka tehtud üks niisugune, võib-olla ka rohkem, aga üks on mulle silma jäänud küsitlus. Peale selle on tehtud ka statistikat, mitu protsenti meie võitlusealistest kuttidest on üle rasvunud, mitu protsenti on närvilised ja mis seal kõik olid. Ja lõptulemus oli vist, ma võin eksida, et 27% kõlbab ka kasutamiseks. No ütleme siis, mina ütlen, see ei pruugi tõsi olla, võib-olla tuleb seda öelda teisiti lahing tegevuses. Aga kui palju neist veel välja õpetada tuleb, vaat see on eri küsimus. Sest noh, jutu järgi on kõik kõva. Ma vaatan kas või Facebooki kommentaare. Keegi paneb üles mingisuguse uhke tulirelva pildi ja no ütleme, markeeringus on seal 300 ja juba tuleb kommentaar, ah, see on pläsa, vaat 600, see on midagi, millega mina. Ja selle, millega mina peale ma juba mõtlen, kes sind sitta sellele ligi laseb. See, kes oskab, See vaatab seda 300 ja tunneb ära ja on tore küll. Ja teab ka, et 600 on olemas, aga ta noh, naudib seda 300 ja selle kohta öeldud, kui seal ei ole mingisugust täielikku lamba pea manifesti juurde kirjutatud, nagu aegajalt ikka kommentaaridesse tuleb, siis ta on rahul nähtuga ja ei hakka kiitlema, mida kõike tema on näinud, mida kõike tema on teinud. Oi op, nagu ütlevad klassikud. Jah. Aga nimetad Marlboro No, kellest oli siin eespool juttu, see jah, tõdes, et Ameerika varustab Ukrainat Switchblade kamikaze droonidega ja Lloyd Austin, USA kaitseminister, olla öelnud kuidagi pidi, ma saan siia lingi ka juurde kombineerida, kui vaja, et Ukraina sõdureid treeniti Mississippi osariigis, no see kohe kindlasti Ukrainas ei ole, kui tont jääb, ja treeniti just neid seadmeid kasutama. Kõigepealt ma arvan õpetati ja küllab siis hakati ka treenima, sest ikka peab ütlema, kui sul on mingisugune niisugune, mis võib hirmsa paugu ära teha, siis on kasulik, et ta teeks selle paugu võimalikult tegeliku sihtmärgi lähedal, mitte et oota, ma näitan, kui lähedalt sinu peas see võib mööda lennata, kui kift droonijuht ma olen. Niisugused asjad õpetavad inimesed mitte mängima tegelike, no ma ütlen meelega, töövahenditega. Ma ei tea, kas võiks öelda, et tõde on see, mida me näeme, mitte see, mida me kuuleme. See käib ka selle kohta, mida teie praegu kuulsite, sest siin on küll huvitavaid killukesi, aga võib-olla tuleks otsida ise üles info selle kohta ja siis teha imelik järeldus. Mis selle järeldusega peale hakata? No ei tea. Ma siin tuletaksin meelde veel ühe ammu-ammu juhtunud asja ja see ammu-ammu juhtunud asi oli Arthur Wellesley. No tema oli esimene Wellingtoni hertsog ja tema oli see, kes korraldas siis Napoleoni vägede kaotuse ja oma vägede võidu Waterloo lahingus. Kui tema siis kõrgema seas luges ajaloolaste kirjutisi Waterloo lahingust, siis ütles ta ajaloolised kordumatud sõnad. Ma hakkan kahtlema, kas ma üldse osalesin selles lahingus. Ja tal võib muidugi olla õigus ka. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 16. Ramadan 1443, 18. april 2022, 17. Nisan 5782, 18. soe 10235, no ja eks siis juuliuse päev vastavalt 2,459,687. Näe, jälle tulid need Saarema maksunumbrid meelde. Noh, hea küll. Jesuiitide gümnaasium pandi käima Tartus 1583. See oli Eesti esimene täieliku õppekavaga gümnaasium. Mis me nüüd teeme? Kirume jesuiite edasi või paneme tähele, et Eesti esimene täieliku õppekavaga gümnaasium oli nende rajatud. 1900. Peterburi Eesti jõukarrastuse seltsi põhikiri kinnitati ära. Peterburis muidugi. 1939 lendas Berliini sõjavägede staabi ülemkindral leitnant Nikolai Reek, et osa võtta Adolf Hitleri 50. sünnipäeva pidustustest. Ja 1941 kehtestati taludele kohustuslikud põllumajandussaaduste müümise normid. Ränk asi pidi olema, aga niisugune ta oli. 1947 britid üritasid väga vägeva, selle aegse kõige vägevama, mitte tuumapommi plahvatusega kustutada ära kaartidelt Saksa saart Helgolandi. 1947, ei tea, mis see oli, sõbralik akt või edasti oli vaja või oli vaja lihtsalt meediasse sattuda, ei tea. Aga Dublinis kuulutati täna 1949 välja Iiri vabariik. Palju õnne! 1984 algas järgmisel päeval lõppenud kohtuprotsess en Tartu üle. Kähku käis, küllap oli otsus juba valmis, arvestades, et sel ajal, et otsus oleks puhtalt kirjutatud, ei tohtinud masina kirja lehele viga sattuda. Võibolla nooremad inimesed ei teagi, mis asi oli masina kiri. 1989. asutati Lüganusel Eesti kodanike komitee, mis oli arvult 5. kodanike komitee Eestis. 1995 Eesti Panga nõukogu vabastas Siim Kallase panga presidendi ameti kohal. Ju siis oli hädasti vaja. Aga niisugused on need lood ja siia kõige otsa. Aga siia lõppu ma panen veel ühe loo. Olgu see väikeseks mõtteaineks. Loo esitab Adrian Bachmann ja on see siis nüüd tõsi, tõde või... Aga kuulake, mõelge, otsustage.
Koronasulud asenduvad tulevikus tõenäoliselt kliimasulgudega. Viimased 2 aastat on toonud esile nii valitsuste kui masside meelsuse kõige halvemad aspektid. COVID on lubanud väidetavatel ajutistel meetmetel muutuda 2-aastaseks hädaolukorra piiranguteks. Aga mis juhtuks siis, kui COVID oli ainult eelmäng ning põhinumbriks osutub mõni teine väidetav kriis? Ükshaaval oluliste, kuid samas osaliste piirangute kehtestamine üldise heaolu nimel võimaldab kehtestada riikliku kontrolli ilma erilise avalikkuse vastupanuta. Arvestades valitsuste võimu tohutud kasvu, võib hirm kliimamuutuste ees viia välja pikaajaliste pehmete sulgude kehtestamiseni. Tegemist ei ole pelgalt parempoolsete luupainajaga. Mitmed mõjukad organisatsioonid ja prominentsed isikud on juba asunud seisukohale, et range valitsustepoolne tegutsemine on keskkonna kaitsmiseks vajalik. 2020. aasta novembris ütles Punane Rist, et kliimamuutused kujutavad endast suuremat ohtu kui COVID ning nende vastane võitlus peaks toimima sama pakiliselt. Ka Bill Gates on hiljuti nõudnud drastiliste meetmete kasutusele võtmist kliimamuutuste ennetamiseks, väites samuti, et see saab olema hullem kui pandeemia. Hoolimata COVIDi surmade arvust, ennustas endine Inglise panga juht Mark Carney möödunud aastal, et kliimamuutuste tagajärjel hukkunute arv ületab kordades COVIDisse surnute arvu. Sulud, mis süsiniku emissiooni 2020. aastal oluliselt vähendasid, või võiksid olla siin kohal lahenduseks. Euroopa Liidu kliimamuutuste keskus teatas, et esimene pandeemia sulg võis päästa lausa 800 elu. millised kliimasolud välja näeksid? Tõenäoliselt alustaksid linnad ja riigid esmalt osaliste ja diskreetsete piirangute kehtestamisega. Pandeemia alguses tõtsid miljonid inimesed kodus. Pärast süsinikumaksude kehtestamist võib see muutuda tavapäraseks. Selliseid makse võidakse kehtestada ettevõtetele, piirates sõidu ja lennukaugusi ning laiendada ka töötajatele. Sõidad autoga tööle? Maksad. Kliimasulud võivad mõjutada ka lapsi. Koolidele võidakse kehtestada alalised kodukoolipäevad. Delhis Indias on sarnane meetod juba kasutusele võetud sudu vähendamise eesmärkidel. Samas võivad mõned riigid või piirkonnad hakata regulaarselt kogema USA Kalifornia osariigile sarnaseid elektrikatkestusi. Seda kas otsese valitsuse kokkuleppe või lihtsalt ebatõhuse rohelise energiapoliitika tõttu. Kui ka fossiilsed kütused ja tuumaenergia kõrvale heidetakse, ei pruugi tarbijatel olla enam võimalik soetada sisepõlemismootoriga autosid, muruniidukaid või mootorsaage. Mitmel pool on juba plaanis võtta olulisi meetmeid kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Kalifornia osariigis plaanitakse sisepõlemismootoriga autode müümine järgmise 13 aasta jooksul ära keelata. Sama on plaanis ka Saksamaal. Ühendkuningriigil on plaanis sama eesmärk täita kõigest 8 aastaga. Vedetavalt aitab sisepõlemismootorite keelustamine planeeti päästa. Kuna igas negatiivses ilmastiku nähtuses süüdistatakse tänapäeval kliimamuutust, avaneb valitsustel üha enam võimalusi isikuvabadusi piiravate meetmete rakendamiseks. Ehkki looduskatastroofidest tingitud surmade arv on viimase 50-ndiga 2/3 võrra vähenenud, seda ennekõike tänu tehnoloogilistele innovatsioonidele, väidab eliit endiselt, et kliimamuutused kujutavad endast suurimat ohtu, millega inimkonnal on eales tulnud silmitse seista. Kliimasulge ja teisi piiranguid reklaamitakse kui elupäästvaid meetmeid. Milline eesmärk võiks olla veel üllam? Kodanik, kes isikuvabaduste likvideerimisele ja totaalkontrolli kehtestamisel vastu julgeb seista, häbimärgistatakse kliimaeitajaks, kes seisab vastu progressile või lihtsalt siseriiklikuks terroristiks. Pääsu sellest tõenäoliselt niikuinii ei oleks. Näo ja numbrimärgi tuvastuse tarkvara koos hämmastava tegevusulatusega droonidega aitaksid reegleid jõustada. Sulle ei meeldi piirangud, mis sinu autole on kehtestatud. Valitsus suudab väga lihtsalt kindlaks teha selle asukoha ja saata automaatseid trahve. Innuka vähemuse toetus on seal juures hindamatu väärtusega. Kui paljud COVID-i karenid, karen ehk siis uuskeelend, mis tähistab hüsteerilise kirglikusega võimupoolt kehtestatud uue normaalsuse nõudmisi jõustada aitavaid aktiviste, nii mees kui naissoost, õigustavad oma fanaatilisust sellega, et vastandavad end harimata maakatest Trumpi toetajatega. Ei tasu ka arvata, et isikuvabadustest tuleb kõikidel ühtemoodi loobuda. Pandeemia ajal ei kanna eliit maske. Seda teevad üksnes nende teenijad, autojuhid ja koristajad. Tavakodanikud hakkavad vastutama oma isikliku süsiniku jalajälje eest, aga kliimaevangelist Jeff Bezos või kliimastaar John Kerry saavad spetsiaalse süsiniku emissiooni vabastuse. Pandeemia demonstreeris selgelt, milline saab olema 21. sajandi valitsemistava. Esialgsed sulud olid meeleheitlik katsetus viirust paremini mõista ja kontrolli alla saada. Tagantjärele tarkusena on aga selge, et see pakub lihtsalt mugava tausta järgmiseks korraks, kui valitsused oma haaret lubatust laiemaks ajavad. Kui COVID ähvardab tappa miljoneid, siis mida on valitsused valmis ette võtma, et likvideerida oht, mis nende väitel ähvardab miljardeid? Poliitilised juhid on avastanud, et hirm paneb inimesi leppima ulatusliku vabaduste piiramisega. Peaasi, et drakoonilised meetmed natukenegi turvatunnet tekitaks. Seega peavad nad tänaseks olema aru saanud ka sellest, milline võim nende käeulatuses tegelikult on. See on võim, mida ei jäeta tulevikus ametnike ja bürokraatide poolt kindlasti kasutamata, et kehtestada sulud, mis panevad koroonapiirangute isikuvabaduste likvideerimise kahvatuma.
Loodan, et Adrian Bachmanni esitus tõi teile mõtteainet kuhjaga ja mis siis muud, kui meie püha sõda läheb edasi.
Salvestatud. 2022. aastal.